Iubită biserică, stimați frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, vă invit, așa cum stăm, ridicați în picioare, să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Luca, capitolul 1, unde voi da citire începând cu versetul 26 până la versetul 33, pagina în Biblie 985, respectiv 986. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 26. În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis: plecăciune ție, căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis: nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Iisus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, așa cum aminteau și frații odinioară, am intrat deja în aceste sărbători, s-au putut observa colinzile și sigur sunt unele grupări religioase care nu sărbătoresc nașterea Domnului, dar mă bucur foarte mult de îndemnul fratelui Aurel, care a dat deja explicații. În sensul acesta, dacă n-ar fi o naștere, n-ar fi fost o moarte. Dacă nu era o moarte pentru păcat, noi am fi rămas în păcatele noastre, tot nemântuiți. Dacă n-ar fi fost o înălțare, n-ar fi coborât Duhul Sfânt, n-ar fi fost o întoarcere. Și aceste lucruri sunt adevărate. E drept că nu este scris în Scriptură nicăieri să sărbăm nașterea Domnului, dar nici Dumnezeu Tatăl însuși nu spune lăudați-mă, și o spun psalmiștii, și totuși noi lăudăm pe Dumnezeu. Cartea Apocalipsa, fără să le spună Dumnezeu la bătrânii aceia, lăudați-mă că eu sunt Dumnezeu, ce fac acei bătrâni? Îl laudă și aruncă cununile, se aruncă cu fața la pământ și laudă pe Dumnezeu. Acum, dacă noi nu ne-a poruncit Domnul ca să-i sărbăm nașterea, cu ce greșim dacă o sărbătorim, dacă ne bucurăm de ea? Poate să spună cineva ceva? Nu. Vedeți, în această dimineață Dumnezeu mi-a pus pe inimă un mesaj pentru Biserica Elim, bazat pe acest pasaj biblic. Nu o să fie un mesaj greoi din punct de vedere al învățăturii, nu va fi un mesaj greu de digerat, fiindcă știu că mulți sunteți obosiți, deja vă pregătiți ca să așteptați musafiri, este și concediu pentru unii, mai puțin pentru alții și sigur este multă forfotă, multă oboseală, așa că m-am gândit la un mesaj devoțional. Și mesajul am să-l intitulez simplu: ce nume minunat Iisus! Ce nume minunat Iisus! Acesta este mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă din acest pasaj biblic. Ce este acela un nume? Un nume este un titlu care deosebește o persoană de alta. Este un titlu care deosebește numele unor obiecte, unor lucruri, fenomene ale naturii. Numele poate desemna locuri, nu-i așa, sau lucruri diferite. În zilele noastre, un nume nu are prea mare importanță. Însă vreau să vă spun că n-a fost dintotdeauna așa. În vremurile biblice în care s-a scris Sfânta Scriptură, un nume era ceva ce are o semnificație foarte importantă. Exemplu, dacă în zilele noastre poți să te numești croitorul și să n-ai nimic a face cu croitoria, de fapt ești de meserie tâmplar, vreau să vă spun că în vremurile Vechiului Testament nu era așa. În acele timpuri străvechi, un nume era strâns legat de faimă, de reputație sau de gloria acelor persoane. Părinții erau aceia care dădeau numele copilului și în funcție de așteptările pe care le aveau de la acel copil. Și avem foarte multe exemple pe paginile Sfintelor Scripturi în care părinții aleg numele unui copil care să reprezinte acel copil sau cel puțin să exprime acel părinte așteptările de viitor, nădejdea pe care acei părinți și-o pun în acel copil. Oamenilor Nu li se dădea în vechime nume aleatorii ca să sune frumos la auz, să sune melodic, nu? Să fie un nume melodic, nu? Cum ar fi, mă rog, să nu dau un exemplu, după aia să ziceți, a, numai ăla e melodic, a nostru nu. Mai bine mă abțin să dau exemplu. Dar sunt nume melodice care să sune așa frumos. Vedeți, astăzi mamele petrec ore în șir când li se naște, sau chiar înainte să se nască copilul, nu? Petrec pe internet ore în șir ca să caute un nume care să sune frumos. Și de multe ori nici nu știm ce alegem și nu vreau iară să zic anumite nume pe care le purtăm ce înseamnă. Că poate o să ziceți, fratele Daniel, acum ne bajocorește de la învon. Mă abțin și de la acest lucru. Dar vreau să vă spun că efectiv numele în zilele noastre nu are nicio legătură cu faima, reputația, cu așa ceva, sau prenumele, mă scuzați, pe care noi le alegem la copiii noștri. În vremurile Vechiului Testament, de exemplu, David înseamnă iubitul. Avram înseamnă tatăl al unor mari mulțimi, Avram. Iacov înseamnă înșelătorul. Vedeți, poate chiar între noi, sunt mulți care poartă numele de Iacov, dar de ce nu-i dați varianta românească? Înșelătorul, i-ai pune numele ăsta la copil. La Iacov, ok, sună frumos, a fost patriarh, știm că a fost moștenitor al făgăduințelor și așa mai departe. De ce nu-i dai varianta românească, nu? Dar de ce nu-i pui Iuda numele la copil? Că Iuda e foarte frumos. Lăudați să fie Domnul, asta înseamnă Iuda. Nu-l dăm acest nume din pricină că știm ceea ce a reprezentat acel personaj și chiar dacă Domnul Iisus a mai avut alt ucenic Iuda, care a fost credincios, a avut un frate Iuda care scrie epistola lui Iuda, totuși nu-i dăm Iuda din cauza lui Iuda acela iscarioteanu care l-a vândut pe Domnul Iisus. Ați auzit Iuda în biserică? N-am auzit. Numai evreii mai poartă numele de Iuda. Dar vreau să vă spun acest mesaj, aș vrea să vă vorbesc despre un nume pe care noi îl știm cu toții, care apare și în pasajul pe care l-am citit eu din Luca și în pasajul pe care l-a citit fratele Sorin din Matei, capitolul 1, versetul 21-23 și, repet, îngerul se adresează lui Iosif și spune că el va da, după ce i s-a adresat Marii, se adresează și lui Iosif și spune, ia, îți va naște un fiu și vei pune numele Iisus. De ce Iisus? Îngerul Gavril justifică acest nume Iisus, fiindcă el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Vedeți, în această dimineață aș vrea să vă vorbesc despre numele unuia care se cheamă Iisus, care este cel mai minunat, cel mai frumos nume. De fapt, numele acesta Iisus, după cum observăm noi din Scriptură, n-a fost un nume lăsat la latitudinea lui Iosif sau a Mariei. De obicei, noi părinții sunt aceia care ne alegem numele copiilor noștri. Dar aici este, de fapt, dacă o luăm că Duhul Sfânt este Tatăl Domnului Iisus Hristos, sigur Dumnezeu își prezervă acest drept de a alege El numele copilului. Rog să observați că El nu dă voie tatălui adoptiv, lui Iosif și nici măcar Mariei, mama lui, să decidă numele copilului. Ci Dumnezeu însuși, prin înger, se adresează acestor doi care erau logodiți și spune foarte clar, numele copilului va fi Iisus. Și îngerul justifică, fiindcă el va mântui pe poporul său de păcatele sale. De fapt, numele Iisus în acea vreme era un nume comun, destul de frecvent folosit pentru copiii israeliți. De fapt, numele de Iisus în ebraică este Iosua, care înseamnă Iehova este salvator. Deci numele de Iisus, versiunea ebraică, versiunea reală, adevărată, este Iosua. În schimb, Iisus este versiunea greacă a aceluiași nume de Iosua, care o avem în limba ebraică. Ambele versiuni înseamnă același lucru, Iehova este salvarea noastră. Când s-a născut Iisus, în vremea aceea, în Betleemul din Iudeea, mulți copii purtau deja numele de Iosua. Și chiar un mare erou național al poporului Israel purta acest nume de Iosua, sau Iosua, cum îl avem noi tradus în limba română, dar de fapt el este Iosua, care înseamnă același lucru. Iehova este salvarea noastră. Vedeți, în Scriptură ni se arată foarte clar că Iosif și Maria erau fideli viziunii divine, viziunii cerești, prezenții acelui înger și în versetul 21, capitolul 2 din Luca, Ne spune când a venit ziua 8-a, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus. Nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Vedeți, Iosif a fost în totul ascultător poruncii divine date prin acel înger. Trebuie ca acest nume să fie foarte special, nu-i așa? Din moment ce a fost ales și pus de Dumnezeu Tatăl însuși, trebuie ca acest nume să fie un nume foarte special. De fapt, dacă deschidem Sfintele Scripturi la Filipeni, capitolul 2, versetele 9 la 11, putem observa că numele acesta de Iisus, care este mai presus de orice nume, așa ne spune Apostolul Pavel, el a fost exaltat sau înălțat de Tatăl nespus de mult. Și Tatăl Ceresc, Dumnezeu Tatăl, care este prezent și în această dimineață și asistă la tot ceea ce se face aici în Biserica Elim, el supraveghează, ne privește. El vrea ca ori de câte ori este rostit acest nume Iisus, noi să-L rostim cu reverență, să nu-L luăm în deșert. De multe ori noi luăm numele Doamne, dar nici nu ne gândim. Îl luăm atât de ușor în deșert. Aș vrea în această dimineață să înțelegem cât de important este să adorăm acest nume, să înălțăm, să exaltăm acest nume și să ne comportăm cu reverență atunci când îl auzim. Amin. Și Doamne ajută-ne! Dumnezeu Tatăl în persoană, El vrea ca toți să se comporte cu reverență când numele Iisus este rostit. Și ascultați ce vrea Tatăl. El vrea ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Amin? Facem noi acest lucru? Rostim noi cu reverență acest nume dulce, Iisus Hristos, numele Mântuitorului nostru? În cele ce urmează, aș vrea să înțelegem de ce acest nume exaltat de Tatăl este atât de important. Și aș vrea să vedem în continuare, prin câteva lucruri pe care le voi expune, gloria și binecuvântarea care rezultă, care sunt conținute în acest nume minunat Iisus. Și așa este și titlul predicii, ce nume minunat Iisus. În primul rând, aș vrea să ne oprim asupra unui prim lucru, și anume numele Lui declară identitatea Lui. Numele Lui declară identitatea Lui. Dacă ar fi să recitim versetul 32, putem observa că aici îngerul spune și va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Pur și simplu, El este Fiul lui Dumnezeu. El este Fiul lui Dumnezeu, fiindcă numele Lui declară identitatea Lui. Care este traducerea numelui Iosua în română? Jehova este Salvator. Cine altul poate să salveze omenirea din păcat afară de Dumnezeu? Vedeți, numele Lui declară identitatea Lui. Cine este El și cine este acest Iisus va fi chemat Fiul Celui Preanalt. Acest Iisus nu va fi un bebeluș ca și alți bebeluși, ci El este Fiul Etern al lui Dumnezeu. El este preexistent, a existat dintotdeauna cu Tatăl, dar Dumnezeu a decis ca Fiul Lui să pășească din eternitate, fiind atemporal, să pășească în istorie și în timp, prin întruparea, printr-o fecioară numită Maria. Atunci s-a împlinit acea profeție din vechime, din Isaia 7:14, și iată, fecioara va fi însărcinată și va naște un fiu care se va numi Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. De aceea noi, atunci când spunem Iisus Hristos, noi știți ce spunem de fapt? Noi spunem Dumnezeu. Când spui Iisus, nu uita, dragul meu, tu spui Dumnezeu. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și versetul 14 din Ioan, capitolul 1, spune și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui ca și o slavă a unicului născut din Tatăl, slăvit să fie numele Lui. Apoi tot în sensul acesta al declarării identității Lui, cine este Iisus? El este Regele lui Israel. Și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Acest copilaș născut în mijlocul unei familii de oameni smeriți Este descendentul direct al regelui David. El va fi împlinirea făgăduinței făcută de Dumnezeu cu mulți ani în urmă lui David, care era împărat și proroc. În 2 Samuel, capitolul 7, ni se spune: când ți se vor împlini zilele, îi se adresează Dumnezeu lui David, și vei fi culcat cu părinții tăi, eu îți voi ridica un urmaș după tine care va ieși din trupul tău și voi întări împărăția. El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Și apoi continuă Dumnezeu să-i se adreseze și spune: casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Acest lucru, întărit pe vecie, cum s-a realizat în mod practic în viața patriarhului David, când Dumnezeu de fapt rostește un blestem asupra acelei spițe de neam care l-a supărat pe Dumnezeu, unui descendent al lui David? Acest lucru se realizează prin Domnul Iisus Hristos, care a spus El însuși, și nu vreau să intru aici în polemică cu nimeni, mulți cercetători ai Bibliei își pun întrebarea și contestă cele spuse de Biblie și spun: cum dar Maria să fie din sămânța lui David, care e rudă cu Elisabeta, care vine din seminția lui Levi? Și știm că Levi n-avea voie să amestece sămânța, dar vedem că există totuși portițe. Și nu vreau să intru în polemici cu nimeni, dar Apostolul Pavel o spune personal în Romani, capitolul 1, că Evanghelia lui, Evanghelia care a primit-o el, care nu este de obârșie omenească, ea privește pe Fiul Său, pe Fiul lui Dumnezeu, născut din femeie, și spune: în ce privește trupul, el este sămânța lui David, în ce privește trupul. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. O spune însuși Pavel, care e fariseu din farisei și care a studiat la picioarele lui Gamaliel și care cunoștea foarte bine legea, care avea acces la cele spițe de neam. Dacă Apostolul Pavel spune lucrul acesta, că Iisus vine trupește din David, prin Maria, că știm că n-avea cum din Iosif, că Iosif este doar un tată adoptiv, care era ales de Dumnezeu ca să apere prestigiul moral al Mariei în acea vreme și să poarte de grijă acelei familii. Apoi însuși Domnul Iisus Hristos în Apocalipsa 22, ce spune El? Eu, Iisus, am trimis pe Îngerul meu ca să adeverească vouă bisericilor că Eu sunt ce? Rădăcina? Asta putem înțelege simplu, că e rădăcina lui David. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David. Vedeți, o spune Iisus personal. El este rădăcina, fiindcă este înainte de David, înainte de Avram, înainte de Adam. Pentru că împreună cu Tatăl, El l-a creat pe Adam. Iisus este înainte de Adam, slăvit să fie numele. Dar în același timp, prin intrarea Lui în istorie, El este sămânța lui David. Nu? Este și rădăcină, și sămânță a lui David, slăvit să fie numele Domnului. Într-o zi, acest copil va sta pe tronul lui David și va fi încoronat ca rege al regilor și domn al domnilor, dar spre deosebire de ceilalți regi care domnesc vremelnic, acest Iisus, Domnul nostru, va împărăți în veci de veci. Și acest lucru, așa cum am spus, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu. În versetul 7 din Isaia 9, El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunului de domnia lui David și împărăției Lui, o va întări și o va sprijini prin judecată neprionire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului Dumnezeului oștirilor. Apoi, tot în sensul acesta al identității, spuneam, numele Lui declară identitatea Lui. Și mă repet ca să nu uităm de unde am pornit. Deci numele Lui declară identitatea Lui, cine este El. El este împlinirea profețiilor. Ascultați ce spune tot Luca în versetul 33, va împărăți peste casa lui Iacov în veci. Această frază, va împărăți peste casa lui Iacov în veci, ne aduce aminte și ne duce în timp la patriarhul Iacov, care în Geneza capitolul 49, pe limbă de moarte, când își trăgea cu greu sufletul, iar înainte să-și dea Duhul, își cheamă fiii lui și binecuvintează pe toți cu o binecuvântare deosebită. Și aici sunt unii care, mă rog, caută să conteste Biblia, să spună, da, l-au binecuvântat pe Iosif, pe Iuda, pe câțiva, dar asupra lui Ruben a rostit blestem și așa mai departe, că nu vei mai avea întâietatea. Ba, eu zic că e binecuvântare. Știți de ce? Parcă am mai spus-o. Dacă ar fi să o luăm după ce a făcut Ruben, că s-a suit în pat și a luat țitoarea tatălui său, pedeapsa care era? Moartea. Și știți ce rostește? Ce rostește Iacov? Rostește doar, așa încearcă să îndulcească lucrurile și spune, doar nu vei mai avea întâietatea, nu poți să-ți dau întâietatea pentru ce ai făcut. Nu e asta o binecuvântare? În loc să moară, să fie ucis, vedeți ce rostește el? Dacă Biblia spune că i-a binecuvântat cu o binecuvântare deosebită, haideți să lăsăm așa cum scrie Biblia. Noi trebuie să înțelegem că acelea au fost binecuvântări. Pe Iuda, care era un fiu pribeag și călător și care se dezice de frații lui și a avut momente de cădere, de culme, pe acel rătăcit pierdut și răscumpărat îl alege Dumnezeu ca prin el să se nască Domnul Iisus Hristos. Sămânța lui Iuda să fie linia prin care Domnul Iisus Hristos să poată veni în lume și spune, toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Iacov a profețit că unul din descendenții fiului său, Iuda, va fi Mesia sau Shilo, care înseamnă acel care este, și el va fi moștenitorul de drept al lui Israel. De el vor asculta popoarele este un termen care se referă la ascultarea ce ține față de un judecător, o reverență și un respect față de un judecător. Când ne referim de aceea la Shilo sau Mesia, ne referim la unul care va judeca și va face dreptate, căruia îi se datorează reverență. De aceea când spunem Iisus Hristos, noi spunem Mesia, noi spunem Salvatorul, Mântuitorul, dar noi spunem și Shilo, acel judecător drept, care va fi imparțial în judecata lui, va fi imparțial în judecarea bisericii și va fi imparțial când se va judeca lumea întreagă, cei care nu l-au cunoscut niciodată pe Dumnezeu. Apoi, îngerul a mai spus ceva cu privire la acest nume. Și ascultați ce spune îngerul în versetul 32 din pasajul Bibliei pe care l-am citit. El ne spune că acest Iisus va fi mare. Cu alte cuvinte, el va fi campionul umanității. Sunt convins că în fiecare din noi în copilărie am avut un erou, nu-i așa? Și chiar la o școală duminicală, mi-a venit acum aminte acea întâmplare, i-a întrebat pe copii, care e eroul tău preferat la o școală biblică? Și unul ridică mâna primul și spune, zice Arnold Schwarzenegger. Sigur și educatoarea a sucit puțin așa, pentru că depinde cu ce se hrănesc copiii noștri. Și apoi altul sigur a spus că Iisus Hristos este eroul nostru. Dacă ar fi să întreb pe fiecare care e eroul preferat, dar să fie sincer așa, deci că Dumnezeu vede, să fie sincer, nu știu câți ar spune că Iisus Hristos. Poate că mulți ar spune una sau alta. Dar vreau să vă spun, îngerul a zis despre acest Iisus, el va fi mare. Și când a spus îngerul, el va fi mare. Știți ce vrea să spună îngerul? El va fi cel mai mare. El va fi campionul umanității. În importanță, nicio naștere, și-a arătat și fratele Aurel, nicio naștere nu este mai importantă în lume decât nașterea lui Iisus Hristos, a Fiului Dumnezeu. Aș vrea să arăt cât de mare este acest Iisus în comparație cu câțiva eroi ai Vechiului Testament, cu câteva personaje importante pe scurt din Vechiul Testament. Aș vrea să arăt că Iisus, acest Iisus despre care îngerul a spus că este mare, el este atât de mare încât este mai înțelept decât Solomon. Dacă Solomon era bine cunoscut pentru înțelepciunea lui deosebită, dacă împărăteasa din Seba vine de la marginea pământului să asculte înțelepciunea lui Solomon, ne spune Matei în capitolul 12 cu 42, iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Dacă lui Solomon Dumnezeu i-a promis să-ți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni ca tine în 1 Împărați 3 cu 12, vreau să vă spun că Dumnezeu s-a ținut de cuvânt și a dat această înțelepciune. Dar dacă în Solomon era înțelepciune, Iisus este înțelepciune. În Proverbe, capitolul 8, spune că El este înțelepciunea lui Dumnezeu, care se juca pe rotocolul pământului. Până multă vreme au crezut mulți că pământul e plat, dar vedeți, Iisus se juca pe rotocolul pământului. Dacă citeau Biblia, trebuia să-și dea seama că pământul e rotund, că e rotocol, nu e plat. Mă rog. Multe lucruri ar fi descoperit din Biblie dacă ar fi citit cu atenție și reverență cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, tot despre El Apostolul Pavel mai spune ceva. Vrei să ai înțelepciune în anumite domenii? În Coloseni, capitolul 2, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 3, în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Dacă Moise cunoștea toată știința aceea egiptenilor, vreau să vă spun că în Iisus Hristos locuiesc toate comorile înțelepciunii și ale științei. Ai nevoie de înțelepciune, fiindcă ești la o răscruce de drumuri. Nu știi ce să faci în situația ta. Vreau să spun, este unul aici care este mare, așa a spus Îngerul. Iisus Hristos este mai mare decât Solomon, fiindcă a fost mai înțelept ca Solomon și mai bogat decât Solomon. Chiar dacă pe vremea lui Solomon argintul nu valora nimic, vreau să vă spun, Iisus a lăsat cerul cu toate bogățiile lui ca să se facă sărac, ca prin sărăcia lui să ne îmbogățească pe noi, să ne facă bogați și moștenitori ai vieții veșnice. Apoi Iisus este mai puternic decât Samson. Dacă în Judecător 16:3 Samson ridică niște porți care, tradus așa, cântăresc aproximativ câteva tone, circa 10 tone greutate, și le duce câțiva kilometri până în vârful unui munte, vreau să vă spun, Hristos este mai puternic decât Samson. El duce pe umerii lui toată povara păcatelor lumii, păcatele mele și păcatele dumitale. Ne-am putea noi imagina vreodată ce povară și ce greutate apăsau pe umerii Domnului nostru Iisus Hristos? Acea povară, Iisus Hristos o duce toată, o duce până sus la Golgota și o depune acolo, prin moartea Lui. Transferul, plata păcatelor, plata pentru păcatele noastre a fost făcută prin sângele mielului fără cusura lui Dumnezeu. Iisus este mai puternic decât Samson. Spune 1 Petru capitolul 3 cu 18 că el a murit în trup, dar în același timp în care a murit în trup, Biblia ne spune o taină, a fost imediat făcut viu în duh, pentru că se spunea de multe ori de la amvon, duhul omului nu moare, sigur nu înviase încă, dar în duhul lui, imediat ce a murit, acolo ni se spune că s-a dus și a propovăduit în închisoarea morților, a luat morții cheile morții. Și Domnul Iisus Hristos este acela care spune în Apocalipsa 1:18, eu țin cheile morții și a locuinței morților, slăvit să fie numele Lui. Dacă Samson, cuprins de mânie, a dezbrăcat niște filisteni de hainele lui din cauza unui pariu pe care îl pusese cu câțiva filisteni, vreau să vă spun, Domnul Iisus Hristos a dezbrăcat și el, dar nu filistenii, ci spune în Coloseni 2:15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile, și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, slăvit să fie numele Lui. Vedeți cât de puternic a fost Hristos, a dus păcatele până sus, Samson a dus doar o poartă de 10 tone. El a dezbrăcat niște filisteni, dar Iisus a dezbrăcat toate domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii prin cruce. Iisus a fost mai blând decât Moise. Dacă despre Moise Biblia afirmă că era mai blând decât orice om de pe fața pământului și totuși a ucis un egiptean, și totuși blândul de Moise, atât de blând, cum nu era altul pe fața pământului, se nervează și dă cu tablele legii de piciorul muntelui. Acest om blând, Moise. Vreau să vă spun că Iisus Hristos a fost mai blând decât Moise. Matei 11:29 spune, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Iisus este mai mare și decât Moise, îl învinge și pe Moise la blândețe, pe Solomon la înțelepciune, îl învinge pe Samson în putere. Iisus, dacă vreți, este mai credincios și decât Avram. Știți cine era Avram, cum era numit Avram? Tatăl celor credincioși, tatăl tuturor credincioșilor. Tatăl tuturor credincioșilor are momente de slăbiciune și minte în legătură cu soția lui, Sara. Iisus Hristos a spus, eu sunt adevărul. Avram, tatăl credincioșilor, are momente în care trebuie să izgonească pe Ismael și îl izgonește în pustie. Însă Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 6 spune, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni nici de cum afară. Pentru că Iisus este apărătorul orfanului și al văduvei. Dacă Avram adorme lângă jertfă, ceea ce îl va costa ducerea în robia seminței pentru 400 de ani, și l-aduce ca jertfă pe Isaac, fiindcă este cerut, Iisus Hristos nu face ce face Avram. Iisus Hristos este mai credincios decât Avram. El nu aduce pe altul ca jertfă, te ia pe tine să te pună jertfă. El se aduce pe sine ca jertfă și se pune pe altar pentru salvarea noastră. Este mai credincios Iisus ca Avram? Este. Slăvit să fie numele Lui. Tatăl mă iubește, a spus Iisus, fiindcă îmi dau viața ca iară să o iau. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Dar Iisus însuși este o minune mai mare decât Adam. Primul om, Adam, a fost o minune, știți de ce? Fiindcă Dumnezeu însuși personal s-a plecat, a luat țărână din pământ, l-a frământat, i-a dat o formă, i-a suflat în el suflare de viață și astfel primul Adam a devenit un suflet viu. Dar acest prim Adam, această primă minune a lui Dumnezeu, făcut din țărâna pământului, a păcătuit și a dus moarte și rușine asupra umanității, a dus disgrație și rușine. Însă al doilea Adam, Iisus Hristos, a trebuit să repare tot ceea ce a făcut primul Adam. Dacă primul Adam, omul, a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, al doilea Adam, Dumnezeu, a fost făcut după chipul omului. Vă rog să rețineți. Primul om, Adam, a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și totuși a adus ruină omenirii. Al doilea Adam, care era Dumnezeu, a fost făcut după chipul omului și spune Filipeni 2:8. La înfățișare a fost găsit ca un om. Vedeți? Iisus Hristos este Dumnezeu care s-a făcut om. Primul Adam a adus întuneric, al doilea Adam a adus lumină și prin lumina lui a luminat întunericul nostru, ca să putem vedea lumina vieții și să devenim copii al lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Este acest Iisus mare? Este mare. Este eroul nostru. Iisus este mare, este cel mai mare, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, numele lui Iisus declară scopul venirii sale în lume. Numele acesta, Iisus, și repet, Jehova este Salvator, ne vorbește despre dorințele sale. Un salvator trebuie să aibă dorințe. Îngerul spune Mariei să numească copilul Iisus, care înseamnă Jehova este Salvator, și numele său declară misiunea sa în lume. Acest Jehova este Salvator, din numele lui reiese și este declarat faptul că are dorință să salveze păcătoșii. Așa este numit de Apostolul Pavel în Tit, este iubitorul, Dumnezeu iubitorul de oameni. Are o asemenea dorință să salveze păcătoșii de la iad. El nu a venit ca să judece lumea. Ioan 3, versetele 16 la 18, citiți dumneavoastră, fiindcă nu am prea mult timp, și spune ca lumea să fie mântuită prin el. În 1 Petru 1:20 ne spune că planul de mântuire făcut de Dumnezeu a fost conceput în ceruri înainte de întemeierea lumii și a fost consumat în timp. Anume, el a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Vedeți, înainte de timp a fost conceput și s-a consumat în timp pentru că a fost arătat la sfârșitul vremurilor. Inima lui Iisus bătea pentru noi încă înainte de întemeierea lumii. Aceasta a fost dorința lui. El știa totul, știa ce avea să se întâmple. În Luca, capitolul 12, versetul 49, este un titlu dat de Cornilescu unui capitol, foc pe pământ. Și acolo Domnul Iisus Hristos spune, eu am venit pe pământ să arunc un foc și ce aș vrea decât să fie aprins. Acest foc al lui Iisus pe care l-a transmis și apostolului Pavel și celorlalți apostoli, și nu știu dacă ni l-a transmis și nouă, avem noi acel foc care în inima lui Iisus de a vedea lumea mântuită? Și ce spune Pavel în Roman 15? Eu n-aș dori să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, fie prin puterea semnelor, a minunilor, prin puterea Duhului Sfânt și mai multe lucruri pe care le-a făcut Hristos cu scopul să aducă lumea la ascultarea de El. Crezi că scopul nostru ca biserică este doar să stăm, să ascultăm, doar să ne întărim noi, doar să ne vizităm noi unul pe alții? Nu. Nu este doar acesta scopul bisericii. Un scop din acesta de spital, să ne vindecăm unii pe alții. Ci scopul bisericii este acela misionar. Așa cum a spus Iisus, eu am o dorință, am un foc care am venit să-l arunc pe pământ. Și focul din inima lui, care arde pentru mine, pentru tine, dar arde nu numai pentru noi, pentru mulți păcătoși care mai sunt de mântuit în lumea aceasta. Ei sunt nemântuiți. Acel foc ni s-a transmis și nouă. Ai stat la îndemâna Duhului Sfânt în rugăciune să-ți aprindă și ție inima cu acest foc, să-ți pună Duhul Sfânt acea povară, să plângem împreună pentru păcătoși și mă rog, Duhule Sfinte, te rog, pune acel foc care era în Iisus, acea dorință de a vedea oamenii mântuiți, pune-o în fiecare slujitor, în fiecare recitator, în fiecare care cântă în cor, când cântă, să cânte cu acea dorință, să vadă oamenii mântuiți și veți vedea cât se vor întoarce și cât se vor pocăi. Ajută-ne, Doamne, la acest lucru. Acest nume Iisus Spuneam că declară scopul venirii sale în lume. Acest nume Iisus, în sensul acesta al scopului, ne vorbește despre eliberarea captivilor. Duhul Domnului este peste mine, ne spune Luca 4:18, fiindcă m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, orbilor căpătarea vederii și să dau drumul celor apăsați. Fapte capitolul 10, din nou ni se spune, știți vorba făcută prin toată lumea, spune Petru, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul. Deci numele Lui decretează lucrul acesta, decretează eliberarea captivilor. Care este numele Lui? Iisus. Ce înseamnă? Jehova este Salvator. Păi dacă numele Lui este Jehova este Salvator, păi El a venit ca să salveze captivii, nu-i așa? A venit să smulgă pe păcătoși din ghearele diavolului și să-i elibereze. Dar pentru că acest schimb să se realizeze, El trebuia să plătească un preț. Vedeți cum fac rușii cu americanii. Trece o lună, nu trece o lună, și-o mai prins rușii un spion american. Și nicio problemă, nu le facem mic, îi ținem acolo. Și dacă prind și ăștia? Ei, când prind și rușii de americanilor, și ăștia zic, nu, vreți spionul, facem schimb, la schimb. Dar știți ce a făcut Iisus? Iisus s-a schimbat pe sine, s-a dat morții, așa ne spune Tit 2:14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și din orice păcat. Și să-și curățească un orod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Nu uita faptul că noi suntem liberi de păcat, datorăm curăția noastră și libertatea noastră spirituală aceluia care a plătit prețul în locul nostru. El s-a luat pe sine și s-a dat la schimb, s-a dat la schimb morții și a spus, lasă-i pe aceștia, pentru că eu, Iisus, mă dau la schimb pentru ei, pentru ca ei toți să fie liberi. Chiar în viața Lui pământească vroia să se dea la schimb. Și a spus, dacă l-ați căutați pe Iisus din Nazaret, cine eu sunt, toți au căzut pe sfat. Deci lăsați pe aceștia să se ducă. Chiar în timpul vieții Lui pământești, voia să-i lase pe apostol liber și s-a dat pentru ei. A spus, dacă mă vreți pe mine, lăsați pe apostol. Luați-mă numai pe mine. Iisus s-a dat în locul meu, de dragul meu și de dragul dumitale, slăvit să fie numele Lui. Numele Lui declară și ne vorbește despre moartea Lui, scopul venirii în lume este moartea Lui. Pentru ca Iisus să fie Salvator, El trebuia să plătească un preț. El trebuia să plătească prețul pentru păcatele noastre și cum spune Galateni în 1:14, El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Aici este ceva general, s-a dat pentru noi și Pavel face lucrul acesta și mai personal, în versetul 20 din Galateni 2, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Îmi vine minte o întâmplare, cred că era vorba de o întâmplare din timpul împăratului Napoleon, din cauza condițiilor foarte grele de pe front. Mi se spune că un soldat a dezertat, nu aveau mâncare, era lipsă de mâncare, de hrană, erau situații foarte grele, lipsă de igienă, n-a mai putut rezista, știa ce l-așteaptă, știa că l-așteaptă plutonul de execuție și totuși a dezertat. A spus, mai bine un glonț decât să rabd atâta. Și era și logodit. Bineînțeles, după scurt timp a fost prins de așa zisa poliție militară din vremea aceea, a fost prezentat înaintea regelui, și i-a spus, îmi pare foarte rău, ai dezertat, cunoști pedeapsa, mâine când va bate clopotul, ora 12 la amiază, va bate clopotul de 12 ori, tu vei fi executat de plutonul de execuție. În acea zi s-a strâns lume în acea piață, tot plutonul era adunat acolo, acel condamnat, acea victimă, era legată la ochi și era pus în fața plutonului de execuție. Și toată lumea aștepta ora 12. S-au fi uitat ei pe clepsidrele lor, și cam după clepsidre, cam ora 12. Și clopotul numai nu bătea clopotul. Ce să fie, mai stau ei, poate defecțiune tehnică pe la clopot, pe la ce-o fi. Ei, la un moment dat, regele trimite pe cineva să vadă ce se întâmplă cu clopotul. Și când se duc ei acolo, au găsit o tânără care era logodnica acelui dezertor, au luat-o de acolo. Mâinile ei erau zdrobite. Ea și-a pus, auzind acea sentință, că iubitul ei, logonicul ei, va fi condamnat când va bate clopotul ora 12, și-a pus mâinile între pendulul clopotului și cămașa clopotului uriaș. Și de fiecare dată când pendulul, care era reglat mecanic, la ora 12 se bate de 12 ori, ea și-a ținut mâinile amândouă. Și toate mâinile ei au fost zdrobite, au fost însângerate. Când regele a văzut un asemenea sacrificiu, a spus, cu mâinile tale zdrobite, ți-ai salvat iubitul tău și logornicul tău. Dar vreau să vă spun altceva. Iisus Hristos, nu doar că și-a dat mâinile pe cruce, El și-a dat tot trupul să fie străpuns de cuie. El a murit pe cruce. Noi am fost zdrobite doar anumite părți de bicele romane, cu cununa de spini, ci Iisus Hristos și-a dat toată viața, tot sângele Lui pe cruce, ca noi să nu mai fim condamnați de plutonul de execuție al morții și să trecem de la moarte la viață, slăvit să fie numele Lui. În Marcu 10 îi spune că Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Eu sunt păstorul cel bun, a spus Iisus. Păstorul cel bun își dă viața pentru oile Lui. Și apoi, pe scurt, în al treilea rând, numele de Emanuel, Dumnezeu e cu noi, ne arată că El empatizează cu noi. A empatiza înseamnă mai mult decât a compătimi pe cineva. Când compătimești, doar compătimești milă de cineva. Dar când empatizezi, este ceva mai mult. Este acea persoană care caută să se pună în locul acelei persoane, care caută cu adevărat să ajute acea persoană. Vreau să vă spun, Iisus, El este nu doar un copil care s-a născut în iestea Betleemului, este marele preot care are milă de slăbiciunile noastre, fiindcă a fost încercat ca și noi, dar fără păcat. El știe ce înseamnă lipsa de somn, El știe oboseala, El știe ispita păcatului. El cunoaște foamea, El cunoaște toate aceste lucruri pe care noi oamenii le-am testat. Le-a testat El prin trupul Lui. Și acest Iisus, care are milă de slăbiciunile noastre, a intrat în lumea noastră, s-a întrupat în iestea Betleemului, ca să lupte lupta noastră a umanității, ca să lupte lupta noastră pe care noi, cei mulți, am fi pierdut-o fără ea. El a venit, dacă vreți, să nimicească lucrările diavolului, ne spune 1 Ioan capitolul 5. În sensul acesta de luptător, Iisus, care a venit să lupte lupta noastră, El este cercetașul nostru. Poate vă zice, frate Daniel, nu este în Biblie cuvântul cercetaș. Într-adevăr, nu avem cuvântul cercetaș, dar avem cuvântul înainte mergător. În Evrei capitolul 6 cu 20 spune că Iisus este înainte mergătorul nostru la Tatăl. A venit Iisus, acest înainte mergător, termenul vechi sau cercetaș, termenul militar, termenul nou, și a defrișat calea spre Tatăl printr-o armată de duhuri necurate. Le-a dat la o parte, în fața morții lui Iisus, în fața jertfei de pe Calvar, duhurile cădeau în leșin, unul câte unul. Și ne-a deschis această cale la Tatăl, accesul liber, prin perdeaua dinăuntru, prin trupul Său și prin Duhul Sfânt, ca să putem intra și noi în Sfânta Sfintelor, în prezența lui Dumnezeu, într-un loc în care n-am fi putut intra niciodată. Dacă n-ar fi fost Iisus ca să defrișeze, așa cum defrișează un cercetaș, un înainte mergător, știți, când trebuie o armată care unii care poveri, una alta să meargă, trebuie cineva să ia un fel de seceră, o sabie și să taie acea junglă, acele plante uriașe. Acest lucru l-a făcut Iisus, ne-a arătat o cale, a defrișat toate durile înaintea noastră, ca noi să putem prinde încrezători să mergem la Tatăl. El este, dacă vreți, călăuza noastră. Și în final și ultimul rând, și mă apropii de încheiere, numele Lui declară gloria Sa. Tot în versetul 33, îngerul spune Mariei că El va împărăți. Acest cuvânt, El va împărăți, face referire la un rege care domnește în glorie și în splendoare. Vreau să menționez că în timpul vieții sale pământești, aproape nimeni, sau doar foarte puțini, i-au recunoscut gloria și maestatea Lui, autoritatea la adevărata Sa valoare. Ba chiar Isaia spune că noi, umanitatea, nu L-am băgat în seamă. Am crezut că este lovit de Dumnezeu, pedepsit. Noi nu L-am băgat în seamă. La fel, unii oameni au văzut în El doar fiul unui tâmplar, Marcu 6. Alții au văzut în El un revoluționar, Luca 23:5, întărâtă norodul și învață pe alții. Alții au văzut în El doar un vindecător, în Ioan 11:37, El care a deschis ochii orbilor. Nu putea face ca nici omul acesta, Lazar, să nu moară. A văzut în Iisus doar un vindecător care face el ce face și poate vindeca oamenii până la moarte. Dar când omul a murit, nu mai poate face nimic acest Iisus. Așa au văzut unii pe Iisus. A văzut doar un vindecător. Este ceva în plus față de ce au ceilalți oameni, că nu oricine poate să vindece. Dar acest Iisus este doar un vindecător. Nu putea face să nu moară Lazar. Ei n-au înțeles ceea ce a înțeles Maria pe urmă și Marta, că El Iisus este învierea și viața, slăvit să fie numele Lui. El are putere peste ziua morții. El este acela care poate să strice orice serviciu funerar din lumea aceasta. Când vine Iisus și se întâlnește cu fiul văduvei din Nain mort, El strică serviciul funerar și dă viața celui tânăr. Acesta este numele de Iisus. Pilat vede în El un biet om nevinovat. Sutașul vede în El un om neprionit. Doar Marta, Maria, Petru și câțiva au văzut în El pe Fiul lui Dumnezeu. Dar acest lucru, această viziune distorsionată a oamenilor cu privire la cine este Iisus, se va schimba într-o zi, când toți îl vor vedea așa cum este. Chiar noi îl vom vedea așa cum este, 1 Ioan capitolul 3. Și dați-mi voie să citesc din Apocalipsa 19, versetul 11. Apoi am văzut cerul deschis și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului, capul avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât el singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge, numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Când pronunțăm numele lui, când îl șoptim, când îl rostim, facem noi acest lucru cu reverență? Când pronunțăm numele Iisus, ne gândim noi că El este mirele miresei, că este salvatorul celor pierduți, că este păstorul oilor, că este răscumpărătorul sufletelor noastre? La menționarea acestui nume, Satana fuge, iadul se cutremură, fiindcă acest nume face diferența între viață și moarte, între iad și rai. Este numele mai presus de orice nume, Iisus Hristos. În Fapte capitolul 4 cu 12, căci nu este alt nume, nu este alt nume dat oamenilor sub soare în care să fim mântuiți, decât în numele Iisus Hristos. Aș vrea să închei cu strofele unei cântări care mi-au plăcut. O, ce dulce nume Iisus, spune cântarea, ranele cum vindecă, pace bucuria aduce celui ce îi se predă. Să luptăm în al Său nume, toți uniți ca niște frați. În Iisus noi vom învinge și vom fi încununați. Iisus, cel mai dulce nume, fericire poate da, mântuiți în al Său sânge, înaintea Lui vom sta. Sus în numele Lui Iisus și spre slava Lui cântați, până ajungem la cei sfinți sus care îi cântă încununați. O, ce dulce nume Iisus! Vreau să te întreb, este acest nume, numele în care ți-ai pus nădejdea ca să fii mântuit? Crezi tu că acest Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să ai viața veșnică? Este acest nume peste familia ta, peste copiii tăi și peste casa ta? Domnul să vă binecuvinteze. Amin.